Tere hommikust, hea Tartu kogudus! Kõigepealt ma pean vabandama sellepärast, et minu hääl jättis mind maha eile öösel. Kui ma täna hommikul kõvasti ingveriga teed jõin siin sugulaste juures Tartus olles, siis ma mõtlesin selle peale, et on ju saanud jutlust öelda küll erinevates kontekstides ja erinevates olukordades, aga ilma hääleta ei ole seda siia nii pidanud tegema. Aga ma loodan, et kui ma hästi lähedalt siin räägin ja kui ülevalt härrased mind aitavad, siis me ikka kuuleme üksteist. Aga hea meel on olla teie keskel. Hea meel on alati Tartusse tulla ja hea meel on ühes teiega ka Jumala sõna täna hommikul avada. Enne veel, kui me läheme Jumala sõna juurde, ma palun, et me hetkeks langetaksime oma pea. Isa, meie süda on avatud ja meie meel on avatud. Me palume, et sina oma sõna kaudu räägiksid meiega oma julgustuse ja armastuse sõnu. Aamen. Kas keegi või miski on kunagi teile teie elus tõsist pettumust valmistanud? Olete osaks saanud mõnest sügavast pettumusest oma elus? Mõni inimene naeratab mõistvalt, mõni inimene mõtleb oma elu peale. Pettumusi on igasuguseid elus. Mõned pettumused on sellised pisikesed ja neist ei ole suuremat lugu. Ma ei tea, keegi on kiitnud head toidu kohta ja tuleb välja, et ei olnud suurem asi. Või mõtlesite, et lähete kuulama head kontserti ja pärast mõtlesite, et oleks võinud midagi targemat oma ajaga peale hakata. On kohtasid, mis võivad pettumust valmistada. Räägitakse sellest, et Egiptuse ja Giza püramiidid pidid krooniliselt inimestele pettumust valmistama. Inimesed kogu aeg ootavad midagi suuremat ja võimsamat sealt. Mul tuleb ikka meelde, kui ma esimest korda Londonis käisin, siis Big Ben ei olnud üldse nii suur, kui ta oleks pidanud olema. Iga kord, kui ma sinna tagasi satun, siis ma muigan selle peale, kuidas üks torn ei suutud minu ootustele vastata. On kindlasti suuremaid asju ka elus, milles võib pettuda. On teinekord inimesi, kellel on hea maine, hea reputatsioon, meil on mingisugused ootused ja tuleb välja, et nad ei ela nendele ootustele vastavalt. Mõni jõuab sellisele inimesele mehelegi minna või ta naiseks võtta. Ja on selliseid inimesi, kes tundub olevat lausa elus eneses pettunud. Kui ma loen jõuluevangeeliumit, siis mind tabab ikka seal üks suuremat sorti pettumus. Jeesuse sünniloo juures on üks selline tegelane, keegi, kellest ma eeldaksin midagi palju paremat. Kellest ma eeldaksin palju õilsamat käitumist, kelle osas on minu ootused tublisti üles kruvitud. Ja siis tuleb välja, et ta ei vasta minu ootustele. Ma loen Matteuse evangeeliumi teisest peatükist, esimesed kolm salmi. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodes ajal Juuda maal Betlema linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vast sündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalem koos temaga. Kui me nüüd selles kontekstis selle küsimuse olen püsitanud, siis siis seda tekstikest lugedes võiks esimese hooga arvata, et Heroodes on see, kes lugejale pettumuse valmistab. Et kuningas Heroodes on see, kellest oleks võinud oodata selles kontekstis paremat käitumist, paremat reageerimist. Aga kui asjade üle natukene tõsisemalt järele mõtelda, siis tegelikult mitte. Tegelikult käitub Heroodes selles olukorras võrdlemisi ootuspäraselt. Heroodes oli üks klassikaline lõunamaa despoot ja kui me usume ajaloo kirjeldusi tema perekonna kohta ja meil ei ole põhjust nendes kahelda, siis tuleb välja, et nende peres olid võimu iha ja poliitilised paranoiad reegliks, mitte erandiks. Selline oligi nende pere argipäev. Ja see, kuidas probleeme, see, kuidas võimu võitlusi, see, kuidas tüli küsimusi lahendati nende hulgas, tavaliselt oli kõikidele muredele üks ainus lahendus. Peade maha raiumine. Nii et tegelikult Heroodese reaktsioon selles olukorras ei tule meile suurema üllatusena. Tema ehmatus, tema kohkumine, tema reaktsioon, see veresaun, mille ta korraldas, on üsnagi ette arvatavad. Suur aitäh, temale küll ühtegi konkurenti siin vaja ei ole. Tema ise on kuningas, tema saab selle tööga väga kenasti hakkama. Kõiksugused jutud mingisugusest vast sündinud juutide kuningast, kuhu on juba sisse kirjutatud idee poliitilisest mässust, ühtegi juutide kuningat temale tarvis ei ole. Kõik mässud tuleb maha suruda. Nii et Heroodes ei peta meie ootusi mingil viisil, aga selles teksti lõigukeses on veel keegi, kes meil tihti kahe silma vahele jääb, kes meil ometi pettumuse valmistab. Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalem koos temaga. Jeruusalem. Kogu Jeruusalem kohkus ühes kuningas Heroodesega, kui liikvele läksid jutud sündinud kuningast. Ja see on see, mis mulle üllatuse valmistab. Ja see on see, mis kuidagi ootamatult mind tabab. Kogu Jeruusalem kohkus. Just Jeruusalem on see tegelane, kellest mina ootaksin midagi paremat, midagi rohkemat. Jeruusalem on see, kelle minevik ja kelle reputatsioon paneks mind tahtma midagi paremat. Olgem ausad, Jeruusalem ei olnud mingisugune suvaline linnakene või suvaline külakene. See ei oleks olnud see paik, mis oleks võinud ennast vabandada välja teadmatusega või sellega, et nad ei osanud kuningat oodata. Jeruusalem ise oligi kuningalinn. Jeruusalem oli Taaveti linn. See oli rahulinn, see oli see Siioni mägi, Issanda mägi, nagu Taavet seda oma lauludes nimetab. Jeruusalem oli see koht, kus lakkamata teeniti Jumalat, kus hoiti elus vanatestamentlikke traditsioone, kus hoiti elus vanatestamendi prohveti kuulutusi. See oli koht, mille peale kõik teised rahvad pidid vaatama, imetledes. See oli paik, millest oli loodud ilusaid laule ja kus prohvetliku pilguga oli ette vaadatud ajale, kus ühel päeval sellesse linna saabub aukuningas. Psalmist hõiskab Jeruusalemmale mõeldes, ma loen 24. psalmist, teie väravad tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla. Kes on see aukuningas? See on Issand,
tugev ja vägev issand vägev sõjas. Teie väravad, tõstke oma pead ja teie igavased uksed saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla. Kes on see aukuningas? Issand Sebaot. See on aukuningas. Ja kus nüüd on siin need väravad, kes pidid pead tõstma? Kus on siin need uksed, kes pidid kõrgeks saama, et oma kuningat tervitada? Kus on Jeruusalemme? Kus on hõiskamine, Jumala kiitmine, tema ülistamine selle pääste eest? Kas tõepoolest ei olnud seal mitte kedagi, kes oleks seda vastsündinud kuningat ära tundnud, mõistnud profetikuulutuste täitumist? Kas tõepoolest Jeruusalem ei tundnud ära seda, keda nad nii kaua olid oodanud? Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalem koos temaga. Milline õnnetu pettumus. Need, kes pidid olema esimesed, et seda aukuningat tervitada, kes pidid olema esimesed, et sõnumit Jumala päästest maailmale kuulutada, olid sellel hetkel päris viimased. Ja sama hingetõmbega räägib Matteus meile veel ühe loo. Aga see lugu on kardinaalselt erinev lugu. See lugu on, võiks öelda, risti vastupidine sellele esimesele loole. Matteus räägib meile järsku loo nendest, kes olid viimased, kes oleksid võinud või kes oleksid pidanud olema viimased. Matteus räägib meile selle sama hingetõmbega idamaa tarkade loo. Ei, nemad ei olnud osaks sellest erilisest privilegeeritud Jumala rahvast. Nemad ei olnud need, keda oleks juba maast madalast õpetatud tundma pühikirju, keda oleks õpetatud tundma messiat teda ootama. Nemad ei olnud õppinud tunna Moosese raamatuid. Nemad ei olnud inimesed, kes oleksid igal hingamise päeval sünagoogi läinud. Nende meeste elu oli tegelikult väga teistsugune. Kreekakeelne sõna, millega Matteus neid nimetab, maagos, on see sama sõna, kust meie keelde tuleb sõna maagia. See on vana Babyloonia või vana Pärsia päritolu sõna ja sellepärast on üsna tõenäoline, et need mehed olidki pärit sealt, kus see sõna. Et nad olid tulnud sealt kusagilt tänapäeva Iraani aladelt ja mitte ainult, et neil ei olnud kõiki neid Jeruusalemma elanike privileege, vaid nad olid hoopis teistmoodi üles kasvanud. Kui me teame midagi vana Babyloonia, vaba Pärsia impeeriumi kultuurist ja usundist, siis on väga tõenäoline, et need mehed kasvasid üles ümbritsetuna kõiksugusest astroloogiast ja maagiast ja ebajumalateenistusest ja nõidusest. Nad olid inimesed, kellel ei tundunud üldse kummaline võtta ette tee, kui nad nägid tähistaevas mingisugust ootamatut anomaaliat. Nad olid inimesed, kellel ei tundunud üldse kummaline, et Jumal võiks nendega unenäos suhelda, sest idamaades on unenäod väga oluliseks jumalike sõnumite edastamise allikaks. Need olid mehed, kelle lugemisvarasse kuulusid ennemuistsed jutud, imelood ja profetikuulutused. Kui me mõtleme selle peale, et umbes 600 aastat varem oli sinna samasse kanti viidud Daniel koos oma sõprade, koos Jeruusalemma koore kihiga, siis mina ei tea, võibolla oli, et nende raamatukogudes olid säilinud ka Danieli Vanatestamendi ettekuulutused. Need olid inimesed, kes uskusid sellesse, et Siin samas meie elus, meie silme all saavad kokku tavaline ja ebatavaline, profaanne ja püha, maine ja üleloomulik, inimlik ja jumalik. Et mingis mõttes, et mehed olid valeusulised, et mehed on täiesti vale koha peal siin loos. Et on valed mehed. Ja ometi need on mehed, keda kogu kristlik maailm mäletab. Kelle usk ja kelle erakordne tegutsemine kirjutas nad nende enda teadmata kõikideks tulevasteks põlvedeks maailma ajalukku. Ja see ei olnud ainult ebamääran usk, vaid selle usuga kaasnesid ka väga konkreetsed teod. Nad võtsid ette ränga rännaku. Võibolla 1200-1300 kilometrit kõrbelist maad, et rännata kusagile kaugele Iisraelisse, et tervitada mingid kuningat, kellest nad väga midagi ei teadnud. Kui me loeme hoolikalt Betlemma laste tapmise lugu Matteuse evangeeliumi teises peatükis, siis seal on kirjas, et Heroodes laskis tappa Betlemmas ja selle piirkonnas kõik poeg lapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Kui Heroodes oli nendelt tähetarkadelt välja uurinud, millal nad olid tähte näinud ja millal nad olid sellele pikale teele asunud ja kui ta selle info põhjal lasi tappa lapsi kuni kahe aasta vanuses, siis võib olla, et need astroloogid olid olnud teel kuni 2 aastat. See ei olnud 3-tunnine lennureis, see oli tohutult pikk ettevõtmine. Milline enese ohverdus, milline enese ületus, kuude kaupa, liivas, palavas, kõrbe külmas, et näha kedagi, et anda oma kingitused kellelegi, kellest nad ei teadnud, kas ta need vastugi võtab. Et kummardada kuningat, kelle sündimist isegi tema enda kodumaale ei tunnud keegi tähistavat. Nad olid kõige viimased inimesed. Kõige tagumised inimesed, keda me võiksime selles loos oodata. Ja siin nad on. Ebausklikud astroloogid keset püha evangeeliumit. Viimased. Viimased, kellest järsku oli saanud esimesed. Viimased on saanud esimesteks ja esimesed on saanud viimasteks. Mitte ühelgi jõulukaardi peal me ei näe Jeruusalemma elanike rõõmustamas seal sõime ümber. Aga seal on mingisugune trobikond. Kõige varasema kristliku pärimuse järgi olid neid 14 meest, mitte 3. Trobikond võõraid mehi, mess ja sõime ees. Kõik tundub olevat pea peale pööratud. Ja kui ma kõige selle peale mõtlen, kui ma seda lugu loen ja kui ma mõtlen nende Jeruusalemma elanike ja nende astroloogide peale, siis ma kuulen selle loo taga kõlamas Jeesuse surematuid sõnu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Ja tundub, et see kummaline taevariigi põhimõte toimis juba enne seda, kui Jeesus need sõnad jõudis lausuda. Tundub, et Jumal tema sünniga sai avalikuks see, kuidas Jumala juures asjad käivad. Ja Jumala juures käivad asjad ikka niimoodi, et need, kellel on kõige rohkem antud, et need, kellel on kõige rohkem usaldatud, et need, kes teavad kõige paremini, et need, kellel on kõige tugevam positsioon, leiavad ennast ikka ja jälle ootamatult kõige viimaste hulgast. Ja need, kellest nagu mitte midagi ei oska arvata ega tahta, kes näivad olevat kõige kaugemal, kellel on kõige kehvemad eeldused ja kes on kõige võõramad ja kõige tähtsusetumad, Nemad saavad mingil moel esimesteks. Ja oluline on ka siin see, et mitte nende meeste õpetatus ei viinud neid sinna Jeesuse sõime ette, mitte niivõrd pühade kirjade või tõe tundmine, aga usk ja südamest tulev soov messiat kohata. Ja on see, see on see, mis teeb esimesed viimasteks ja viimased tihti peale esimesteks. Jeruusalemmas teati prohveti kuulutusi peast. Ja ükski kirjatundja ei jõudnud sinna. Aga need, kes sinna jõudsid, need näitasid üles erakordset usku ja ühtlasi valmisolekut kannatada ebameeldivust, ebamugavust, valmisolekut ohverdada ise ennast oma vara ja oma aega millegi kõrgema nimel. Usk oli see, mis viimselt luges. Ja usk oli see, mis tegi nendest viimastest esimesed. Ja tegelikult me ju teame seda, et Jumala riik ei ole tänase päevani muutunud. Need põhimõtted ei ole karva võrdki muutunud ja praegu seni saavad viimased esimesteks, esimesed viimasteks. Siia maani kehtivad need Jumala riigi põhimõtted, mis pööravad asju ikka ja jälle pea peale. Ja me teeme hästi, kui me elame lahtiste silmadega ja lahtise südamega. Sellepärast, et meie ka elame Pärsia astroloogide ja Jeruusalemma tarkade seas. Meiegi elame inimeste hulgas, kes saavad esimesteks ja viimasteks mingisugusel müstilisel kombel, aga veelgi enam meie enda ees on alati kaks teed ja kaks valikut. Jeruusalemma elanike ja Pärsia astroloogide tee. Sest tee Jeesuse juurde on jäänud samaks. Tee Jeesuse juurde läheb usu ja kannatuste kaudu. Ja rõõmustame sellel adventi ajal. Rõõmustame sellest ootamatust evangeeliumi sõnumist, mis meil on antud. Ja teisest küljest võtkem neid lugusid endiselt, tõsiselt. Pärs ja maagid ei ole selles loos juhuslikult. Nad on siin selleks, et meile meelde tuletada, kui suure tähtsusega ei ole mitte eeldused, vaid usk. Nad on siin, et meile meelde tuletada, et Jumala riik on üks kummaline ja äraspidine riik, kus tähtsad saavad tähtsusetuteks ja kõige ootamatumatest inimestest saavad usukangelased. Jäägu see sõnum meid saatma sellel adventi ajal, sellel jõuluajal ja kogu meie elu. Aamen.
Meie laulraamatus on ühtegi laulu, mis mainiks roosast. Ega need tarku. Küll aga meil laulraamatus laulu, mis räägivad Jeesuse juurde minekust ja see on see kõige oluline. Tõuseme koos ja laulame Jeesuse juurde ruttamisest.
Thank you.
Me palvetame. Me hea taevane isa, me täname sind Jeesuse eest. Täname sind selle eest, et Jeesuse sündimine, tema elu, tema surm, et see pööras kõik asjad siin maailmas pea peale. Me täname sind selle evangeeliumi ootamatu, põrutava, julgustava sõnumi eest. Täname selle julgustuse ja selle lootuse eest, mida see annab meie hinge teadmist, et sina näed kõige väiksemat, sina hoolid nende eest, kes siin maailmas näivad olevat kõige viimased. Aitäh, et sinu riik võib olla meie seas ja meie sees juba siin, et meie võime praegu usus elada sinu riigi põhimõtete alusel. Ma ise väga palun, et sa õnnistaksid selle aasta viimaseid nädalaid, sa õnnistaksid ka Tartu kogudust, tahan ka eriliselt paluda selle jõulu hommiku pärast, kõigi nende laste pärast, kes siit maja ukses sisse tulevad, et isa paljude jaoks võiks see olla veel elu tee ja see koht võiks olla see koht, kus nad kohtuvad sind ja sinu armastust. Täname ise sind kõige hea eest, kiidame ja ülistame sind nende asjade eest, mida sina oled teinud meie heaks, mida sa jätkuvalt teed. Kanna meid, nii nagu sa oled seda teinud siit maalt. Anna meile jõudu, anna meile vastupidavust. Selle päevani, kui me jälle siin näeme, mitte küll siis enam väikese lapsena, vaid kuningate kuninga ja valitsejate valitsejana. Aitäh sulle kõige hea eest ja kõiki neid asju, isa, me ei palu mitte enese nimes, sest meie nimi ei ole mitte miski. Aga me palume kõiki neid asju sinu poja Jeesuse Kristuse vägevas nimes. Aamen.
Tuletan siis kogu selle meelde, et palun ärge veel lahkuge, sest kohal meil tulemas kogu see üldkogu koosolek.